Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 18. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Advokat Svetozara Marovića žalio se na rješenje o 30-dnevnom pritvoru za jednog od vodećih funkcionera DPS-a. Crna Gora početkom naredne sedmice otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije tražilo pokretanje istrage protiv Milorada Dodika. Hrvatski i slovenački sportisti, glumci i brojni građani s jutra će odigrati prijateljsku odbojkašku utakmicu na ogradi od žilet žice. Majka Tereza bit će proglašena sveticom, saopštena iz Vatikana. Broj izbjeglih i raseljenih u svijetu u 2015. godini premašit će 60 miliona. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve posljedice po vladajuću DPS bi moglo da ima hapšenje Svetozara Marovića. Analitičar Miloš Bešić kaže da je DPS svojim funkcionerima uvijek davala sigurnost bez obzira na grijehe koje bi eventualno napravili, ali da toga sada više nema.
A ako te zaštite više nema, onda je pitanje njihove motivacije i načina na koje bi oni eventualno nastavili da rade svoje partijske poslove tako revnosno kao što je to ranije bio slučaj. Dakle, mislim da to nešto što bi eventualno bila najveća opasnost za rejting Demokratske partije socijalista.
Poslušajte i kako Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja sa svih adresa da je prijeti destabilizacija financija zbog zabrinjavajućeg rasta javnog duga. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika.
Osim po novogodišnjim ukrasima, malo šta u Budvi ovih dana upućuje da je vrijeme predprazničnog raspoloženja. Čini se da je mnogima ostala samo nostalgija.
Nekad je bilo prelijepo. Već od samog decembra osjećala se taj početak te novogodišnje euforije svega. Nije to više ono što je nekad bilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravni zastupnik Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović, žalio se krivičnom vijeću Višeg suda u Podgorici na rješenje o pritvoru njegovog klijenta i očekuje odluku do ponedjeljka. Begović je Antenijem kazao da smatra da su prestali pritvorski razlozi i da nije bilo nužno odrediti pritvor, pa je jutros krivičnom vijeću Višeg suda u Podgorici uložio žalbu na rješenje o pritvoru. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Miroslav Vašović odredio je pritvor od 30 dana predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista. Svetozar Marović uhapšen je zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja na organizovani način. Crna Gora će u ponedjeljak 21. decembra na međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu otvoriti pregovore u poglavljima 14 i 15, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Poglavlje 14 obuhvata propise i standarde iz oblasti saobraćaja, dok se poglavlje 15 sastoji od pravila i politika u oblasti energetike. Vijesti iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije donijelo naredbu o istrazi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je šef posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović. Pojedini mediji objavili su da je tužilaštvo naredilo istragu protiv Dodika zbog, kako navode, nezakonitosti u vezi sa kupovinom vile u Beogradu. Nema informacije o tome da su oteti službenici srpske ambasade u Libiji pali u ruke militanata Islamske države Iraka i Levanta, kaže državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Veljko Odalović. Odalović je sinoć za RTS rekao da su srpske vlasti u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garancije da su oteti Srbi živi. Poznati hrvatski i slovenački sportisti, glumci i brojni građani sutra će odigrati prijateljsku odbojkašku utakmicu na ogradi od žilet žice koja je postavljena u Istri na granici između dvije zemlje. Riječ je o zajedničkom protestu zbog slovenačkog postavljanja žice uz granicu s Hrvatskom, a organizuje ga grad Pula koji je kandidat za Evropsku prijestolnicu kulture 2020. godine, prenosi N1.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj ljudi koji su 2015. godine primorani da uslijed rata ili nasilja napuste svoje domove prevazići će prošlogodišnji rekord od gotovo 60 miliona, saopštile su Ujedinjene nacije. Prošle godine broj raseljenih porastao je na 59,5 miliona ljudi širom svijeta. To praktično znači da je na svake 122 osobe na svijetu danas jedna primorana da napusti svoj dom, kaže UNHCR. U svijetu se obilježava Međunarodni dan migranata. Generalna skupština UN-a proglasila je 2000. godine 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan 1990. godine usvojena je Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih porodica. Prema službenim podacima u svijetu živi oko 230 miliona migranata. I još jedna vijest, majka Tereza od Kalkute, laureat Nobelove nagrade za mir, koja je život posvetila pomažući najsiromašnijima, bit će proglašena svetom, saopštila je Rimokatolička crkva. Papa Franjo je otvorio put za njeno proglašenje sveticom, odobravajući dekretom čudo koje se pripisuje njenom posredovanju sa Bogom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jučerašnje hapšenje predsjednika političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića i dalje je udarna tema u Crnoj Gori. Nakon što je istražni sudija, kasno sinoć Marović je odredio 30-dnevni pritvor, pošto ga specijalno tužilaštvo tereti za malverzacije kojima je crnogorskoj metropoli turizma nanijeta više milijonska šteta, podgorički mediji podsjećaju na burnu Marovićevu političku biografiju iz koje proizilazi pitanje kolika je specifična politička težina njegovog hapšenja. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Svoj politički uzlet Svetozar Marović počeo je krajem 80-ih, kada se priključio mladim, lijepim i pametnim, kako se govorilo o Milu Đukanoviću i Momiru Bulatoviću, koji su ustali protiv ondašnje komunističke vrhuške sa željom da socijalizmu daju humani lik. Međutim, taj trojac postaje blizak režimu Slobodana Miloševića, u čijoj režiji izvedena takozvana AB revolucija, koja je Marovića, Đukanovića i Bulatovića dovela na vlast. U dramatičnim godinama rata koje su slijedile ostaće upamćen Marovićev svojevrsni oksimoron, krilatica o ratu za mir, kako je pravdao učešće crnogorskih boraca na Dubrovačkom ratištu. Glavni ideolog i strateg partije u sukobu Đukanovića i Bulatovića 97. staće na stranu ovog prvog, koji se okrenuo protiv Miloševića, nazivajući ga prevaziđenim političarem. Tri puta Marović je biran za šefa crnogorskog parlamenta, zašto ga je preporučila politička umješnost, staloženost i vještina u rješavanju sporova. No odanost Đukanoviću i antimiloševićevski kurs lansirali su ga stepenicu više na mjesto predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora 2003. na čijem je čelu ostao do obnove crnogorske nezavisnosti, čiji je bio jedan od vatrenih pobornika. Istovremeno ostao je aktivan u političkom životu u Crne Gore, gdje je kao potpredsjednik vladajućeg DPS-a revnosno agitovao u svom prepoznatljivom maniru kojim je uveseljavao okupljene. Tako je bilo i u martu 2013. kada je učestvovao u predizbornoj konvenciji predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića, čiji je takmac bio opozicionar Miodrag Lekić.
Na ovim izborima se takmiče dva, prvi i drugi. Prvi je već bio prvi, prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvoga. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi.
Nasuprot briljantne političke karijere, Svetozara Marovića je još 90-ih počeo da bije loš glas kako se u metropoli turizma bavi sumnjivim poslovima i kako je učestvovao u nelegalnom biznisu, posebno u sferi građevinarstva. Zbog njegove moći koje je manifestovao u rodnom gradu, u kojoj se, kako se šuškalo, nijedan posao nije mogao obaviti bez Marovićevog kaminovanja, budva je u pošalici nazivana Svetozarevom na moru. Kada je klupko počelo da se odmotava i kada je uhapšen njegov brat zbog sumnji da je kao sekretar za budvanske investicije učestvovao u malverzacijama, Marović je ovako reagovao.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu? Zahvaljujući tome što su oni radili u Budvi, 2 godine smo imali vodu, umjesto da je nema.
Vladajuća DPS, međutim, sve vrijeme bila je nijema i nije reagovala na javne optužbe, kako je Marović neformalni gazda Budve, čije se bogatstvo gomila na očigled sve siromašnijeg stanovništva. Kada su se pojavili navodi o tome kako je otkriveno da je Marovićeva supruga prije 10 godina na računu švajcarske banke navodno imala gotovo 4 miliona dolara, premijer Đukanović lakonski je reagovao.
Ja se ne bavim pitanjem finansijskog statusa bilo koga, uključujući svoje prijatelje i svoje saradnike.
Nakon svega, pošto se Svetozar Marović našao iza rešetaka, iza kojih se već nalazio dobar dio njegove familije, postavlja se pitanje kolika je specifična težina njegovog hapšenja, imajući u obzir činjenicu da je bio više decenijski najbliži saradnik i prijatelj premijera Đukanovića. Đukanovićevo ćutanje indikativno je za političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je indikativno da Milo Đukanović, za razliku od slučaja Telekom, ćuti kad je riječ o hapšenju jednog od njegovih nekadašnjih najbližih saradnika, prijatelja i ključnog ideologa DPS-a. To ukazuje da se Đukanović tog prijateljstva i saradnje odrekao, odnosno da je Marovićev slučaj za njega formalnu ulogu u onom što će se predstaviti kao neselektivna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a suštinski je to još jedna doping injekcija za Đukanovićev dalji opstanak na vlasti.
Na pitanje je kolika je odgovornost na samom DPS-u, koji je ćutao, nije znao ili nije htio da zna kakva i kolika bila uloga Marovića u Budvi, Uljarević odgovara.
Marović nije izolovan slučaj sistema i za kojeg stoji način vršenja vlasti DPS-a koji produkuje zabrinjavajući nivo političke korupcije i zloupotrebe položaja u cilju ostvarivanja ličnih interesa, to naglašeno financijski. Ovdje je važno naglasiti da jednom započet proces ovog tipa neće biti lako kontrolisati, jer u krajnjem zaočekivati da se sami funkcioneri DPS-a koji se nađu u istražnim postupcima počnu okretati jedan protiv drugog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kakve posljedice hapšenje Svetozara Marovića može imati na tu vladajuću stranku kojoj je on već četvrt vijeka bio jedan od glavnih ideologa i izbornih stratega? Čućemo od Petra Komenića.
Na udaru su se prvo našli lokalni funkcioneri DPS-a. Tužilačka istraga pokrenuta je protiv bivših gradonačelnika Budve i Bara. U toku je suđenje bivšem poslaniku DPS-a Đorđu Pinjatiću, a nedavno je zbog zloupotrebe službenog položaja osuđeni bivši predsjednik opštine Nikšić Nebojša Radojičić. Nakon sve glasnih zahtjeva da se pravosuđe mora obračunati sa krupnim ribama, tužilaštvo je pokucalo i na vrata Svetozara Marovića, čiji je dobar dio familije već pod istragom. Na pitanje kako će se ta epidemija afera u partiji krunisana postupkom protiv jednog od njenih glavnih ideologa odraziti na imidž i rejting stranke, politički direktor DPS-a Tarzan Milošević sinoć je ovako odgovorio u intervju za televiziju Vijesti.
Mogu realno da kažem da to nije prijatno, ali mi kao partija, znači sve je to stvar individualne odgovornosti pojedinca i ljudi koji rade taj posao. Oni su ime stranke na tim funkcijama, ili partijski, ili profesionalni na nivou države i na nivou opština. I oni su odgovorni za vršenje kvalitetnih poslova. Ne može stranka da stoji iza bilo kojeg pojedinca ako je radio nešto što nije u skladu sa zakonom i ustavom ove države.
U pozitivnoj Crnoj Gori smatraju da je neophodno posmatrati širi kontekst i da se hapšenje Marovića šalje poruka da niko nije iznad države i zakona. Srđan Perić.
Da li će ta poruka imati implikacije na bilo koju partiju, uključujući i najmanju i najveću, to čini mi se da je sada manje važno. Najbitnije je da svako ko je optužen za bilo koje krivično djelo mora biti dostupan organima pravde.
Istraživač javnog mnjenja Miloš Bešić za naš radio kaže da je u ovom trenutku gotovo nemoguće predvidjeti kako će birači reagovati na događaj koji se opisuje kao istorijski potres na crnogorskoj političkoj sceni. On ipak smatra da je hapšenje Marovića poslata jedna poruka dijelu birača i funkcionera DPS-a.
Ne postoji više sigurnost. DPS je u čitavom prethodnom periodu bio kuća sigurnosti, je li tako? Dakle, sama ta politička struktura koja je identifikovana zapravo sa državom, ta struktura je pružala zaštitu bez obzira na nekakve grehe koje bi eventualno njihovi funkcioneri napravili. Ovo je poruka, meni se čini, pre svega za njih, da te zaštite više nema. A ako te zaštite više nema, onda je pitanje njihove motivacije i načina na koje bi oni eventualno nastavili da rade svoje partijske poslove tako revnosno kao što je to ranije bio slučaj. Dakle, mislim da to nešto što bi eventualno bila najveća opasnost za rejting Demokratske partije socijalista.
Sa druge strane, Bešić prepoznaje mogućnost da DPS ovu okolnost pretoči u svoju korist, predstavljajući se kao partija koja je u stanju da očisti svoje redove.
Ukoliko se, dakle, proces nastavi, to bi moglo u onom delu biračkog tela koje je vrlo kritično orijentisano prema svim praksama koje se dešavale poslednjih 10 ili 20 godina, dakle, moglo bi na određeni način da ulije jednu vrstu poverenja u institucije sistema i eventualno dovede do nekakvog promena odnosa i stava prema Demokratskoj partiji socijalista. Meni se ne čini da to može da se desi sa, tako da kažem, radikalnim protivnicima Demokratske partije socijalista. Ne verujem da oni mogu zbog bilo čega da promene svoj stav. Međutim, može da dođe do promene stave jednog vrlo važnog i osjetljivog dela biračkog tela, a to je ono što ja metaforički zovem meki birači Demokratske partije socijalista. Dakle, birači koji glasaju DPS, ali su vrlo kritički orijentisani prema određenim praksama Demokratske partije socijalista, naročito u ovom delu kada je reč o korupciji, kriminalu i sličnim stvarima. Oni su postali vrlo kritični prema DPS-u i vrlo su bili spremni negde da krenu ka alternativnim strukturama, ali naravno da to ne bude ona tradicionalna opozicija. Tako da mislim da za njih zaista može doći do povratka poverenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o financijama Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja sa domaćih i međunarodnih adresa da joj prijeti destabilizacija financija zbog zabrinjavajućeg rasta javnog duga. Imajući to u vidu, nameće se pitanje kako je moguće da se država ležerno odnosi prema poreskom dugu od preko 720 miliona eura, što je približno polovini vrijednosti ukupnog državnog budžeta. O tome je sad Krcić.
Osnovne karakteristike crnogorske ekonomije su visoka zaduženost države, opšta nelikvidnost privrede, veliki spoljno-trgovinski deficit, simboličan obim industrijske proizvodnje i dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze. Ukupan dug preduzeća na ime poreza države iznosi preko 720 miliona eura, što je ravno polovini ukupnih prihoda budžeta. Ovaj problem je više puta bio predmet skupštinskih i javnih polemika, a na njega se tokom jučerašnje sjednice parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zbog koje su se poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore okupili u Strasburu, osvrnuo i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, onda vi sve što biste mogli uložiti u razvoj, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika. Ne naplatiti porez u polovini budžetskih prihoda je tipično balkanska bolest. Slaba država i moćni pojedinci.
U Ministarstvu financija danas nisu željeli da govore o visini poreskog duga i mogućnostima njegove naplate. Uputili su nas na poresku upravu iz koje, kako su nam rekli, zbog kratkog roka nisu bili u mogućnosti da odgovore na pitanje koliko je od 720 miliona eura ukupnog duga realno naplativo i zašto nije moguće naplatiti ostatak. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da bi prije svega trebalo analizirati strukturu poreskog duga i potom realizovati naplativ dio. Djelimično naplative dugove treba namiriti prodajom imovine poreskih dužnika, a nenaplativ dio predstavljaju poreski dugovi preduzeća koja nema imovinu, koja se otišla u stečaj i praktično prestala da postoje, rekao je Jelić.
Po mom mišljenju ne postoji privilegovanih koji mogu sebi dopustiti da ne plate poreski dug. Ja lično ću se boriti protiv toga i javno ću prozvati sve one koji žele da plate svoj poreski dug. Možda postoji dio neažurnosti, naročito u poreskoj upravi, kada imamo da njihovi softverska rješenja ili dva softvera praktično ne korespondiraju i dio podataka se ne slaže. Dakle, treba napraviti reviziju toga poreskog duga i agresivnije krenuti u to. Naravno, oni koji žele da izbjegnu plaćanje poreskog duga treba podnijeti krivičnu prijavu i najoštrije se odnositi prema njima u skladu sa zakonom. Ako zakoni nisu dovoljni, treba promijeniti dio krivičnog zakona koji se odnosi na to da neplaćanje poreskog duga predstavlja krivično djelo kojeg treba sankcionisati po zakonu.
Daću sve od sebe da bez selektivnosti i sa nultom stopom tolerancije pokušam da naplatim sve što se može naplatiti od poreskog duga, rekao je tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju ministar financija Radoje Žugić.
Dajte mi, ali ne kroz odgovor naplatite poreska dugovanja. Svakog od vas ko mi to kaže, pozivam da pokušamo zajedno da naplatimo poreska dugovanja ili potraživanje države.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
ministar financija malo vrka odgovornosti i nadležnosti. Upravo ministar financija zato što treba da taj problem rešava, a u parlamentu je u ovih nekoliko godina dobio sasvim dovoljno sugestija na koji način je trebalo pristupiti rešavanju ovog bolnog problema. Rast javnog duga je korespondirao sa političkom podrškom ove vlasti, jer je neplaćanje poreskog duga uzeto kao jedan od vidova političkog pritiska na neplatiše kako bi dali političku podršku tome kome treba, i to je potpuno jasno. Država koja planira budžet od 2 milijarde evra ne može sebi da dopusti ovaj nivo poreskog duga. Nedostatak političke volje vlasti je ključni uzrok zašto se ovaj problem u kontinuitetu nije rešavao. Sve ostale stvari koje se tiču softverskih sistema u poreskoj upravi, administrativnih kapaciteta i tako dalje su sporedne u odnosu na ključni argument koji je neophodan, a to je politička volja koja do sada nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, američki državni sekretar John Kerry predsjedava sastankom Savjeta bezbjednosti UN-a u velikom nastojanju da se okonča četverogodišnji rat u Siriji. Ranije ove sedmice Kerry je za svoj plan dobio podršku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Detaljnije Sabina Čebaravdić.
S obzirom da ruski predsjednik Putin snažno podržava sirijskog Bašara al-Asada, Amerikanci su se odlučili najprije dobiti podršku Kremlja za svoj plan o uspostavi mira u Siriji. Zato je John Kerry otputovao u Moskvu i susreo se s prvim čovjekom Rusije, koji je kasnije na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare kazao da Rusija podupire inicijativu Sjedinjenih Država, uključujući razradu rezolucije u Savjetu sigurnosti UN-a. Putin je obrazložio kako je prijedlog uglavnom prihvatljiv i kako vjeruje da će Kerryjev plan biti prihvatljiv i za sada. Podrška ruskog predsjednika Kerryjevom planu došla je tek nakon što je američki državni sekretar izjavio da ne traži promjenu režima u Siriji, što se naširoko u svijetu doživljava kao omekšavanje dugogodišnje američke pozicije da Asad mora otići. U pokušaju da se riješi sukob koji traje godinama, kompromis je uvijek moguć, ali koncesije se moraju dati sa obje strane, kazao je Putin. Prema nekim izvještajima, Amerikanci bi mogli pristati da Asad ima neku ulogu u tranzicionom periodu, a Rusi bi mogli pristati da Asad odstupi s vlasti kad se završi prelazni period. Te glasine o koncesijama natjerale su američkog državnog sekretara da se hitno sastane sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Adelom al-Džubeirijem, kako bi umirio Asadovog ljutog neprijatelja. Dok se Moskva i Washington približavaju u stavovima oko načina postizanja mira u Siriji, dotle Iran sve glasnije protestuje, posebno nakon što je Saudija Arabija prošle sedmice uspjela ujediniti opozicione grupe u jednu delegaciju koja će pregovarati s Asadom. Prema nacrtu rezolucije koja će biti predstavljena u Savjetu sigurnosti UN-a, vlada i pobunjenici imali bi rok od 6 mjeseci da formiraju prijelaznu vlast i godinu i po za organizaciju novih izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Iako su muke sa virusima u virtualnom svijetu svakodnevna pojava posljednjih dana, građani Crne Gore suočeni su sa novim virusom za koji stručnjaci kažu da je veoma složen i da blokira podatke na računaru korisnika, ne bi li u zamjenu za ključ za deblokadu uspio od korisnika da iznudi novac. No i ukoliko pošaljete novac, što eksperti nikako ne preporučuju, to ne garantuje da ćete dobiti ključ. Kako prepoznati i kako reagovati, čućemo od Lele Šćepanović.
Generalni direktor Direktorata za informatičku infrastrukturu Kenan Duraković apeluje na građane da ni na koji način ne nasjedaju i ne uplaćuju novac i da smjernice za bezbjednost i zaštitu u cyber prostoru potraže na njihovom sajtu. Duraković objašnjava kako će korisnik prepoznati ovaj virus.
Ono što moram reći je da najčešća metoda širenja ovog virusa jeste putem zlonamjernih e-mail poruka sa attachmentom koji u sebi nosi instalaciju malvera. Također aktiviranjem priloga sa interneta koji iskaču putem pop-up prozora moguće se zaraziti virus. Imajući u vidu moguće posljedice kao i malu vjerojatnoću povraćaja podataka, jasno je da je ovdje prevencija od ključnog značaja.
Tehnički direktor kompanije za održavanje informacionih sistema 2BI Boris Radović kaže da je posljednjih par nedjelja prisutna prava poplava virusa tipa CryptoLocker i CryptoVol i da im se javlja povećan broj građana koji su žrtve virusa. On objašnjava da se radi o veoma složenom sistemu koji inficira kompjuter i na taj način način nepovratno uništi podatke u vašem računaru koje potom nemoguće povratiti ukoliko nemate ključ. Da biste dobili ključ, morate uplatiti novac, što Radović nikako ne preporučuje, a objašnjava i zašto.
Eventualno, ako bi neko želio da plati ucjenu, što mi nikako ne preporučujemo, jer ne postoje garancije da će ta procedura uspjeti, da će nam neko dati taj privatni ključ, jesu takve da prikrivaju sve moguće tragove za otkrivanje gdje je završio novac. Uglavnom, ne preporučujemo takvu akciju zbog toga što vam niko ne radi o malim svotama novca, a niko vam ne garantuje da će vam podaci biti vraćeni. A podatke, nažalost, koji su kriptovani, niko ne može da oporavi. Sistem enkriptije koji se koristi je veoma dobar, odnosno mogućnost dekripcije podataka bez poznavanja privatnog ključa je praktično nemoguća. Ako ne plati, da kažem, teoretski tu ucjenu, oni su nepovratno uništeni. Tako da, u suštini, treba preventivno reagovati.
Ono što Radović preporučuje, to je edukacija, ali i dobri antivirusni programi na vašem računaru i naravno...
Mjere opreza, odnosno prvo backup, moraju da imaju svih svojih bitnih podataka, pa moraju da se, da kažem, edukuju, da ne otvaraju ovakve mailove od nepoznatih osoba, je očigledno da neko hoće da vas navede na neku prevaru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Osim pouličnim novogodišnjim ukrasima, malo šta ovih dana u Budvi upućuje da je vrijeme predprazničnog raspoloženja. Uz najave o godini štednje, mnogi čekaju za ostale plate, pa i prodavci najjeftinije robe kažu da nema kupovne euforije uobičajene za kraj godine. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nekad je bilo prelijepo. Već od samog decembra osjećala se taj početak te novogodišnje euforije svega. Nije to više ono što je nekad bilo. Ipak se osjećaju neke. Da li kompletna situacija koja je kod nas ili ne znam, ali nije kao što je bilo sigurno.
I ne ponovilo se ono što je bilo, reći će mnogi koji imaju iluziju da će završetkom godine završiti i financijska agonija Budve. Nakon višegodišnje pljačke opštinskog budžeta, 2015. je donijela suočavanje sa opustošenom gradskom kasom, a budžetski korisnici će tek morati stegnuti kaiš. Za početak, lokalni rukovodioci neće više dobijati 500 eura varijabile, koliko su do skoro dobijali za enormno zalaganje na poslu u vrijeme kada se opština zadužila milione. Revizija je naime ustanovila da su te dodatne prihode ostvarivali čak i za vrijeme bolovanja. Prema riječima opštinske sekretarke za financije Jelene Baštrice, varijabile su prema nalogu revizije ukinute.
To je ta varijabila koju zapravo zakon i poznaje, a to je kada neko radi previše, ono, van svakog radnog vremena i kada je operativan, da dobije varijabilu, dobijali su.
M bez varijabila, M sa neredovnim platama budžetskih zaposlenika. Nije čudo što budvanski butici izvrje prazni. Pokušali smo zato da u radnjama sa jeftinom robom provjerimo mogu li se budvani oduprijeti sezonskim popustima i novogodišnjim pogodnostima.
Prodavnice za sad, makar vidim i u komšiluk, nema neke velike gužve i nije neka velika ovi trgovina.
Da li se osjeća da stižu praznici? Troši li se?
Slab. Mnogo više naše i radnje i sve u drugim gradovima nego u Budvi. Pa, na primjer, Tivat, Podgorica, čak i Cetinje. Mnogo više nego u Budvi. Baš je onako siromašno ove godine.
Što mislite da je razlog?
Pa mislim da je plate koje se očekuju.
A zar nismo metropola?
Po ovome ne. Uopšte, ne osjeća se predpraznično raspoloženje, kao nekada. Znači, to što se kupi, to je jako jeftino, neki eto sitan ukras. Eto to.
U sivilu budvanske realnosti srećemo i jednog optimistu. Reklo bi se promotera budvanske metropole. Osjeća li se novogodišnja arija u Budvi?
Kako da ne? Ovakve ljepote rijetko se gdje viđa. Osjeća se da čovjek kada prilazi mora da ide sve dalje i dalje dok dođe do one najveće ljepote, to je Starog grada, gdje će se dogoditi 31. jedan veliki ambijent da se nova godina dočeka sa pjesmom i zdravljem, da kažem srećom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pred krajem emisije još jednom najvažnije vijesti. Advokat Svetozara Marovića žalio se na rješenje o 30-dnevnom pritvoru za jednog od vodećih funkcionera DPS-a. Crna Gora početkom naredne sedmice otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije tražilo pokretanje istrage protiv Milorada Dodika. Hrvatski i slovenački sportisti, glumci i brojni građani odigraće s jutra prijateljsku odbojkašku utakmicu na ogradi od žilet žice. Majka Tereza biće proglašena svetom, saopšteno iz Vatikana. Broj izbjeglih i raseljenih u svijetu u 2015. premašit će 60 miliona. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 18. decembra na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Ugodan vikend, žele vam Vesna Jelčić i Predrag Tomović.